la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Noi construim poduri și nu ziduri. De asta vă propun să lăsăm acest zid, chiar și de cărți, să-l lăsăm în jos ca să ne vedem în ochi.
Dărâmând simbolic zidul de cărți de pe masă la evenimentul dedicat călătoriei literaturii române în lume, ce a avut loc aseară la librăria Humanitas de la Cismigiu, Mircea Cărtărescu propune astfel și un fel de deviză a programului de traduceri susținut de Institutul Cultural Român și a ajuns la 20 de ani și mii de cărți traduse, și anume construcția de poduri. Un demers în care rolul de Pontifices îl împart democratic editorii cu traducătorii, scriitorii și instituțiile care susțin logistic și financiar acest efort, precum programul Translation and Publication Support. Astfel de constructori de poduri aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră, împreună cu Mihaela Helmis. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Caproș și adaug la sumarul ediției și un mulțumesc sugerat de Maria Radu ca un fel de garanție că bunele maniere mai au și ele ceva căutare. Și revin la aniversarea cu o petrecere după 20 de ani așa la Duma, organizat în aceste zile de Institutul Cultural Român prin Centrul Național al Cărții, pentru a ne oferi o imagine a călătoriilor cărților scriitorilor români prin librăriile lumii. În acest scop, luni a avut loc o conferință internațională denumită Drumuri noi pentru literatura română în secolul 21, cum se construiește un destin internațional. Urmată de inaugurarea expoziției după 20 de ani cărțile României și călătoriile lor, ce poate fi vizitată până pe 5 aprilie la sediul Institutului Cultural Român. Ce a câștigat literatura română din aceste călătorii a aflat Mihaela Helmis de la actori care au intrat în rolul de ambasadori ai culturii române în lume, ca Roberto Merlo, care a oferit cititorilor italieni traduceri ale unor opere de Gabriela Adameșteanu, Marta Petreu sau Matei Vișniec.
De numele profesorului universitar Roberto Merlo, mai ales în calitatea sa de traducător, se leagă și o întreagă experiență pe care o sintetizează acum, legată de ceea ce este și poate să facă pentru literatura română în limbi străine Institutul Cultural Român.
Rolul ICR-ului și a Centrului Național al Cărții rămâne crucial, nu doar ca finanțator, ci și ca infrastructura de orientare și de legitimare într-o piață extrem de fragmentată. De ce? Pentru că ICR-ul poate susține o strategie de specializare prin o selecție curatorială, o cartografiere a editurilor relevante și care merită sprijinite mai mult decât altele, și a colecțiilor potrivite pentru publicarea de literatură română. Și un sprijin, bineînțeles, pentru drepturile de autor și mai ales pentru susținerea traducerilor și a traducătorilor, pentru crearea de cataloge, de mostre de traducere și de traducer pilot, precum și prin promovare și conectare.
Ne aducem aminte, să spunem, de vremea când Marin Sorescu era și poate că a și rămas cel mai tradus dintre scriitorii români sau foarte tradus. Mai era și Sadoveanu la un moment dat, dar eu acum mă uit la peste 1000 de volume traduse într-un program special în 40 de țări și pot să citesc pe ultima dintre liste în ordine alfabetic: Robert Șerban, Cecilia Ștefănescu, Iulian Tănase, Stelian Tănase, Ionel Teodoreanu, Bogdan Teodorescu. Aș putea să continui, dar vă rog să ne gândim la ce fel de efort a presupus demersul acesta de două decenii.
Literatura este un punct de inspirație și de legătură cu foarte multe dintre arte.
Liviu Jigman, președintele ICR.
Așa că ne-am gândit că acest moment aniversar, anul în care primul program de traducere al ICR, Translation and Publication Support, împlinește 20 de ani, să-l marcăm cu o expoziție. Și vreau să mulțumesc curatorilor acestei expoziții, lui Emil Ivănescu și Simine Filat, pentru concept, pentru că ei au venit cu ideea de a pune la dispoziția publicului într-o bibliotecă improvizată în sala mare a ICR.
Cred că dacă vedem cărțile, e chiar mai important decât dacă vedem aceste liste cu autori, pentru că deodată parcă fiecare carte tradusă e o fereastră dublă, triplă, mai mult.
Cred că expoziția atinge aceste două obiective. Pe de o parte, că este un mod transparent și foarte expresiv de a a arăta diversitatea programului, faptul că sunt peste 1000 de apariții, faptul că vorbim de scriitori contemporani, la fel cum vorbim de scriitori clasici și consacrați de-a lungul timpului în literatura.
Dar sunt și albume de artă,
română,
nu e doar și beletristică.
Așa este, pentru că programul a fost completat ulterior cu programul publishing la un an distanță și mai recent am lansat ca proiect pilot, pe care anul acesta vrem să-l transformăm într-un program cu consistență, dedicat literaturii pentru copii, Romanian Books for Children. Cred că este o confirmare a succesului acestui program faptul că dăinuie de 20 de ani, indiferent de schimbările care au avut loc la ICR.
Și mai sunt și școlile pentru traducători și taberele de specializare
a lor. Cred că este foarte important că am reușit să construim un lanț aproape complet pentru a sprijini prezența literaturii române peste hotare.
Prezență care nu e posibilă fără traducători, care or fi ei trădători, cum spune Umberto Eco, dar din punctul de vedere al diplomației culturale sunt niște loiali ambasadori ai literaturii române. Ba, trebuie să joace uneori și rol de agenți literari, așa cum reiese din dialogul Mihailei Helmis cu Florica Curiol, traducătoare literară și promotoare asiduă a literaturii române, ce are în palmares traduceri în franceză ale unor volume de Hortensia Papadabengescu, Mihail Sebastian, Marta Petreu, Magda Cârneci ori Daniela Rațiu. De asemenea, coordonează atelierul de traducere de pe lângă Festivalul du Premier Roman de la Chambéry și moderează mesele rotunde cu laureații români din cadrul aceluiași festival. Și apropo că tot am vorbit de Chambéry, astăzi am aflat că Andrei Gogu și al său roman Tatăl meu care ești pe pământ e laureatul ediției din acest an. Și acum să revenim la traducerile noastre împreună cu Florica Curiol.
În general vorbind, ce trebuie să se întâmple mai mult decât un noroc, așa încât să ajungă la dumneavoastră o carte care să vă placă și pe care să o propuneți spre traducere, ca un ambasador ce v-am dorit sau agent cultural de-a dreptul, agent literar?
Norocul acela constă în faptul că eu citesc mult, mă interesez de ce se publică în România și după aceea mă gândesc la care editură din Franța s-ar potrivi respectiva carte. După care încep demersurile. După ce am citit cartea, îmi dau seama dacă este o carte cu potențial narrativ și dacă este și bine scrisă.
Cunoscând piața franceză.
Nu putem spune că aceleași cărți care se publică într-o țară ca Italia, Germania, vor merge foarte bine și în Franța. Nu știu să vă explic de ce, dar se creează o empatie, poate, între ce am citit eu și editorul francez. După ce s-a creat acea empatie, abia sperăm într-o publicare.
Ce-ați citit recent și v-a atras atenția și vă doriți să aveți motiv să traduceți spre a fi publicat în Franța?
În general, continui și autorii pe care am început să-i traduc. De exemplu, acum am citit Frica a Danielei Rațu despre Ana Paucăr. E un episod din istoria României, deși eu mi-am făcut studiile la București. Nu-l știam prea bine, ar merita. Nu știu dacă voi putea să-l public la același editor sau nu. În același timp, aș vrea să public câțiva scriitori din Moldova, pe care i-am pe listă de foarte multă vreme. Unul dintre ei este Emilian Galaicu-Păun, care e un scriitor foarte mare, dar despre care mi se spune aproape că e prea intelectual și prea poetic. Da, trebuie ca editorul francez să-l poată vinde după aceea.
Da, să-l iubească la rândul lui
când citește. Nu, el îl poate iubi ca persoană. Domnul Dupont de la editura Cutare zicea, mie îmi place foarte mult, dar nu merge că nu-l vom putea vinde prea tare. Sunt mulți. Stelian Tănase n-a fost niciodată tradus în Franța. Philippe Florian n-a fost niciodată tradus în Franța. Ovidiu Nimigean e un scriitor foarte bun și încerc să-i găsesc un editor de câțiva ani. Nu reușesc. Am citit și ultimele romane ale Andrei Răsuceanu, Liliana Coropca. Ea nu este absolut deloc tradusă în franceză.
Dar ați pomenit-o și pe Doina Ruștii pe care ați tradus-o.
Da, da.
Dar
da.
Cu o carte de început.
Da, dar nu pentru că era de început. Eu am tradus-o de curând, Zogru. Am început cu ea pentru că ea speram să-i deschidă o cale către editurile franceze, fiind un fantastic pe care l-am asociat cumva în prezentarea mea cu Mircea Eliade, pentru că atunci când fac prezentările, cum editorul francez nu știe nimic despre editura română, trebuie să-ți găsești niște puncte de ancraj, da, ancorele. Dar același editor, el zice, colecția mea e de fantastic, restul nu mă mai interesează. Ori ea are un roman inspirat de comunismul la mediul rustic, Fantoma din Moară, care mie mi se pare foarte bun și este și acela în programul meu. Mă gândeam acum că ar trebuit într-o zi să public o carte cu fragmente și cu toți autorii pe care n-am reușit să-i traduc în franceză, ca să vadă editorii francezi.
Asta e un fel de intenții, da, dar da. Ar putea să servească.
Mai există și cazul în care reușești cu un autor absolut necunoscut, cum a fost romanul Ioșca al lui Cristian Fulaș. Lucrurile au mers foarte repede pentru că l-a luat un canadian rapid, n-am mai așteptat să mai caut alți editori. Și acum când mă adresez unui editor francez, zice: păi nu mi-ați propus și mie Ioșca? Zic, da, dacă vă propuneam, poate spuneați la fel, că știți, programul meu e încă complet. Și... dar odată ce un editor l-a făcut cunoscut, dacă e o editură mai mare, sigur, zice, trebuie să-l citim, că a fost publicat la marile editori. Dar și o editură mijlocie, dacă depune eforturile necesare pentru a-l populariza, pentru a-i găsi critici în reviste, pentru a-l aduce la festivaluri, ușor, ușor îl promovează.
În dialogul cu Mihaela Helmis, Florica Curiol ne-a oferit ocazia de a arunca o privire în culise și a observa astfel cât de complicate sunt traseele care duc la publicarea unei cărți. După multe experiențe de acest fel și cu multe titluri traduse deja, Mircea Cărtărescu propune ca metafora infrastructurii care face posibilă receptarea literaturii române în străinătate și podul. A vorbit despre importanța podurilor și despre cum se pot împinge cât mai departe granițele limbii române prin intermediul literaturii, în cadrul dialogului cu traducătoarea Maria Nocioa de Ribe, moderat de Ana Maria Onisei și organizat aseară de Institutul Cultural Român la Humanitas Cismigiu.
În cultură și în literatură, zidurile sunt nocive, iar podurile sunt benefice. Noi, în general, construim poduri, foarte evident în cazul traducătorilor și mai puțin evident, dar cu tot atâta eficacitate în privința autorilor. În basmele noastre se vorbește câteodată despre un împărat care cere să îi se facă un pod peste noapte și eroul firește că reușește să facă acest lucru. Realitatea însă nu este așa. În realitate, un pod se construiește în ani de zile, în decenii, se construiește prin o muncă concentrată a multor oameni, prin perseverență, prin instituții și prin indivizi. Fără această laborioasă întreprindere a atâtor oameni, este foarte greu să treci apa, ca să spun așa. E greu să treci Dunărea, e greu să treci mările și oceanele. Fiecare dintre noi încercăm să împingem cât mai departe granițele acestei extraordinare limbi, care este limba română. Eu n-am scris niciodată decât în românește. Limba română este o limbă minunată pentru literatură. Eu cred că ea își face datoria foarte bine și în alte domenii, dar în literatură este într-adevăr o minune. Iar în ultimele decenii, într-adevăr, lucrurile au început să se miște mult mai bine. Astăzi este o scenă destul de efervescentă în România în privința artelor și sunt foarte încântat că se întâmplă acest lucru. Deci noi construim poduri și nu ziduri. De asta vă propun să lăsăm acest zid, chiar și de cărți, să-l lăsăm în jos ca să ne vedem în ochi.
Un astfel de pod trainic pe care literatura română a pășit nu numai spre cititorii din Spania, ci și către cei din America Latină și chiar către cei din Statele Unite ale Americii, a construit Maria Nocioa de Ribe. În 2025 chiar a fost recompensată cu Premiul Național de Traducere al Ministerului Culturii din Spania pentru traducerea romanului Teodoros al lui Mircea Cărtărescu. Iar aseară, la București, mărturisea că e recunoscătoare pentru că a putut să citească și să traducă texte atât de frumoase ca cele scrise de Mircea Cărtărescu.
Sunt momente în care când am terminat o pagină, îl închid tot și spun, vai, nu se poate scrie o pagină mai bună ca asta. Bine, de fapt se poate pentru că mai găsesc alte. Dar este așa un fel de emoție cumplită. Deci cum totul este atât de bine gândit, îmbinat.
Bine ați venit la București.
Bine v-am găsit.
Pentru o aniversare.
Da.
20 de ani de când literatura română a pășit mai decis și mai coerent cumva în lume. Sunteți cea care l-a făcut pe Mircea Cărtărescu să ajungă în multe state în care se vorbește limba spaniolă și prin limba spaniolă și în Statele Unite ale Americii. Cum vedeți așa după toate aceste peripluri? prin țări literaturi, felul în care literatura lui Mircea Cărtărescu a ajuns să fie cunoscută în lume.
A fost o călătorie cât se poate de emoționantă și plăcută. A fost o plăcere, adică a fost o onoare să-l însoțesc pe domnul Cărtărescu, pentru că este un autor imens și am avut norocul de a-l traduce și de a colabora cu Enrique Revel, editorul lui în limba spaniolă, care este un om pasionat de ce face, pasionat de literatura lui Mircea Cărtărescu, și acest trio a funcționat foarte bine. Mircea e acum foarte bine plasat, foarte bine cotat în lumea care vorbește spaniola, la noi în Spania, dar și mai tare în America din Sud, unde este, deci el este recunoscut pe stradă, este recunoscut la aeroporturi.
Chiar este citit.
Da. El este citit acolo, deci eu povestesc mereu cât de emoționată și uimită și șocată am fost când în Mexic a venit un tânăr cu coperta de la ediția spaniolă de la Solenoid tatuată pe braț. Da, deci asta este ceva care, bineînțeles, a călătorit peste tot poza asta, dar a fost chiar emoționant, adică până unde a ajuns această fascinație și eu sunt foarte fericită că am făcut și eu, adică am avut eu o contribuție, să zicem, importantă la acest succes.
De altfel, în cadrul dialogului de aseară, Mariano Ochoa de Ribe a evocat receptarea entuziastă a operei lui Mircea Cărtărescu în America de Sud, încercând să găsească și o explicație.
Eu am asistat la ce înseamnă acolo întâlnire la un mare târg de carte, la Filmo din Bogota. Așa mi-a zis Enrique, uite, ai să vezi acolo ce înseamnă succesul lui Mircea acolo, în America din Sud. Era o masă de oameni afară, adică eu nu pot să o descriu, deci era, nu știu, mii de oameni afară care țipau maestro, maestro și fluierau și era acolo, adică eu am zis, vai, acum chiar mă simt ca The Beatles. Asta înseamnă a fi cunoscut, adică a fi o stea. Ce vede acest public în opera lui Mircea? Nu știu. Fiecare vede ce știe el. Oricum vede o opera plină de imaginație, originală, plină de viață. Eu știu că în America din Sud a prins foarte bine pentru că se recunosc într-un fel de atmosfera onirică sau un fel de realism magic. Dar să zicem că și asta a devenit un fel de topic. Nu știm exact până unde e adevărat, nu e adevărat. Până la urmă, literatura este o activitate, bine, o activitate, și asta un cuvânt trist, personală, strict personală. Și adevărul este că literatura lui Mircea Cărtărescu a prins extraordinar de bine acolo. Extraordinar de bine.
Și dialogul dumneavoastră cu literatura română și cu limba română, cum este? Vorbiți foarte bine românește, normal. Mulțumesc. E un dialog și între culturi, îl simțiți ca atare? Simțiți că atunci când veniți la București, aduceți și luați câte ceva, împrumutați din cultura noastră, aducând din a noastră?
Eu sunt așa mai hoața, eu vă fur, eu de la voi. Da, cred că mai degrabă eu sunt încântată și fericită și mulțumită că eu am câștigat foarte mult cu șederea mea în România și cu învățatul limbii. Mă rog, eu mă simt foarte româncă și mă simt foarte bine integrat aici și îmi place foarte mult această țară.
Dar călătoria prin lumea fascinantă a dialogului între culturi, pe care îl susțin traducerile literare, va continua și vineri în emisiunea Multiculti, după ora 9 seara, cu Varujan Vosganian și încă unul dintre traducătorii lui Mircea Cărtărescu, norvegianul Steinar Lund, care mai are puțin și termină și el traducerea lui Teodoros. Acum, la dispoziția dumneavoastră, aici, la Radio România Actualități, vă propun să-i spunem un mulțumesc în spaniolă lui Mariano Ochoa de Ribe cu un celebru cântec manifest al lui Joan Baez. Apoi o să auzim și de ce crede Maria Radu că acest cuvânt trebuie reconsiderat.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ansia los chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
La dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere, fii politicos, dar autentic. Și, dacă tot nu prea mai dăm bună ziua, ne cam încurcă și cuvântul mulțumesc, ia să renunțăm și la el, ce toată ziua bună ziua, mulțumesc în sus, mulțumesc în jos, fără ceare, ce nu se poate și fără, ca să nu mai zic de vă rog, de fapt te rog, pentru că a tutui pe cineva a devenit o practică de succes pentru cel care nu prea ține cu bunul simț. Îl cam incomodează, îl cam jenează și atunci trece direct la o familiaritate care este de fapt felul lui de a se plasa pe o poziție de superioritate față de ceilalți. Nici nu se gândește să ceară permisiunea de a tutui pe cineva. Iar în locurile publice unde el comandă, se manifestă cu mare încredere și tupeu, vrea să fie văzut și admirat de cei din jur, vrea să le arate cum se face când tu plătești. Nu vorbești cu prune în gură, vorbești tare răspica și nu îl rogi pe ospătar, că ar fi culmea, doar nu e gratis ceva, plătești și atunci cum să-l rogi? De ce să te complici, ești dita mai clientul? El e pus acolo să te servească, ce rost ar avea rugămintea când tu de-aia ești acolo ca să fii servit? Păi, nu de asta ai ieșit la un restaurant? Băiatul, cum îl alinți, dacă e cazul, primește salariu, iar tu plătești consumația. Dacă era gratis, mai treacă meargă, dar așa ce să faci cu rugămintea? Și oricum el, care nu le are cu bunele maniere, le are cu școala vieții. Știe sigur că rugămintea se practică doar de jos în sus. Dacă are o datorie la un amic, îl sună și îl roagă să-l mai păsuiască cu datoria. Hai bă, te rog eu că n-am cash flow, îmi intră luni mălaiul să mă trăznească, să moară ce-am mai scump. Câtă drăgălășenie! O zice din suflet că dacă nu e cu bunul simț, nu înseamnă că nu e sufletist. Înțelege că în viață trebuie să te rogi de cine e peste tine, că de mai ai nevoie, nu se știe niciodată. Dar eu vă rog, domnule dragă, să încercați totuși cu niște bune maniere, chiar să aprofundați și să perseverați. Sunt foarte curioasă ce o să simțiți. Fiind atât de sufletist, eu sunt sigură că o să simțiți. Și o să simțim și noi, cei care încercăm din răsputeri să păstrăm, să cultivăm și să ținem în viață aceste bune maniere. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul Bunelor Maniere, la dispoziția dumneavoastră, a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.